Ons skriflesing kom vanoggend uit 2 Timoteus 2 Timoteus 3 vers 10 tot vers 16. 2 Timoteus 3 vers 10 tot vers 16. Maar jy het my nagevolg en leer lewenswandel en lewensdoel. In geloof, geduld, liefde en volharding. In vervolging en ontbering, soos my te beurt geval het in Antiochië, Iconium en Lystra. Watter vervolging moes ek nie alles verduur nie. Maar die Here het my uit almal gered. Almal wat in Christus Jesus toegewy aan God wil lewe, sal vervolg word. Maar goddelose mense en bedrieërs sal voortgaan van kwaad tot erger. Hulle mislei ander en word self mislei. Maar jy bly by wat jy geleer het en wat jy vasglo. Jy weet tog wie jou leermeesters was en jy ken van kleins af die Heilige Skrif. Dit kan jou die kennis bybring wat tot verlossing lei deur die geloof in Christus Jesus. Die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, om dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke werk. Ons teksverse is verse 14, 15 en 16. Maar jy bly by wat jy geleer het en wat jy vasglo. Jy weet tog wie jou leermeesters was. En jy ken van kleins af die Heilige Skrif. Dit kan jou die kennis bybring wat tot verlossing lei deur die geloof in Christus Jesus. Die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek. Ons sing nou saam met die oog op die woordbediening uit Psalm 119 verse 33 en 34. Psalm 119 verse 33 en 34. Heer, U woord is onbeweeglik en U waarheid het geen eind, soos die sterre wat bly fonkel aan die hoë firmament. Psalm 119 verse 33 en 34.
Thank you.
Broeders en susters, wanneer 'n mens die briewe kolomme in ons Afrikaanse koerante lees, dan is dit opvallend hoe baie van hierdie briewe openlik die gesag van die skrif aanval. Van die opmerkings wat oor die Bybel gemaak word, is dikwels baie kri, smalend en selfs spottend. Een persoon skryf onlangs in die Beeld dat die Bybel 'n oudtydse boek is wat geen denkende mens meer kan ernstig opneem nie. Die redakteur van die Beeld gaan selfs so ver om te stel dat kerke hulle dogmas moet inrig ooreenkomstig die Suid-Afrikaanse grondwet. Die veronderstelling is duidelik dat die Bybel nie 'n betroubare rigsnoer vir die lewe van die kerk is nie. Vir enige opregte Christen is sulke opmerkings uiteraard baie ontstellend. Tog is dit ook nodig vir ons as gelowiges en as kerke om hand in eie boesem te steek. Want deur die eeue heen is die Bybel misbruik om onchristelike praktyke te regverdig. Praktyke soos slawerny en diktatuur, kolonialisme, diskriminasie teen vrouens, en onderdrukkende politieke sisteme is in die naam van die Bybel geregverdig. En die gevolg is noodwendig dat ons as kerke ook daartoe bygedra het dat die gesag van die skrif 'n knou toegedien word. Nou die hoofargumente wat deur nie-Christene teen die gesag van die Bybel ingebring word is die volgende. Die eerste argument is dat die Bybelse boodskap deur moderne natuurwetenskaplike feite weerspreek word. Die Bybel, so word beweer, is nie die woord van God nie, maar dit is 'n boek vol mites. Dinge soos 'n sewe-dag skepping, wonderwerke, 'n hemelvaart en 'n opstanding van die liggaam, sê hulle, is absurd en dit weerspreek doodgewoon die werklikheid soos ons dit ken. 'n Tweede hoofargument wat teen die gesag van die skrif ingebring word, is dat die Bybel feitelike teenstrydighede bevat. In die evangelies vind ons byvoorbeeld teenstrydige gegevens oor die hoeveelheid vrouens by die graf, die kronologiese volgorde van die evangeliese gebeure, die presiese plek waar Jesus die bergrede gelewer het en so voort. En hierdie feitelike teenstrydighede sou dan 'n teken wees dat die Bybel onbetroubaar is. 'n Derde argument wat baie teen die gesag van die skrif geopper word, is dat die moraliteit van die Bybel doodgewoon nie aanvaarbaar is in 'n moderne samelewing nie. Die Bybel sou 'n boek wees wat geweld en seksisme en onderdrukking regverdig. Broeders en susters, wat sê die Bybel oor die Bybel? In 2 Timoteus 3 vers 14 tot 16 vind ons een van die duidelikste beskrywings van die skrif as die gesagvolle woord van God. Die tweede brief van Timoteus word deur Paulus vanuit die gevangenis geskryf. En hy spoor in hierdie brief die jong dominee Timoteus aan om te midde van al die vervolging en afvalligheid wat die Christene ervaar in die Christelike geloof te bly volhard. Timoteus moet aan die heilige geskrifte vasthou as rigsnoer vir sy lewe en hy moet met geduld en liefde sy gemeente in die woord onderrig. Die heilige geskrifte waarvan Paulus hier praat is natuurlik die Ou Testament. Paulus gebruik in vers 15 in die oorspronkelike taal die woord, die Griekse woord graphe. Dit is dieselfde woord wat die Jode gebruik het wanneer hulle oor die Ou Testament gepraat het. Uiteraard het die Nuwe Testament tydens die skrywe van hierdie brief nog nie as kanon bestaan nie. Die Nuwe Testament het egter later in die Christelike kerk dieselfde gesag ontvang as die Ou Testament. En die rede hiervoor was dat die Nuwe Testamentiese geskrifte geskryf is deur disippels of deur direkte leerlinge van die disippels wat ooggetuies was van die werke van Jesus. Benewens die maatstaf van ooggetuienis, is die Nuwe Testamentiese geskrifte ook as gesagvol herken, omdat dit ooreengestem het met die mondelinge oorlewering wat die waaraan die vroeë kerk gewoond geraak het. Waarom lê Paulus so kreng daarop dat Timoteus aan die heilige geskrifte, dit is aan die woord moet vashou as rigsnoer vir sy lewe? Paulus noem 3 redes. Die eerste rede wat hy gee in vers 15 is dat die heilige geskrifte getuig van Christus. Die verskil tussen gelowige en ongelowige is dat Christene hulle wysheid in Christus vind. En ons ken Christus alleen deur die woord. Alleen die skrif, broeders en susters, kan vir jou kennis gee van die verlossing wat Jesus Christus bring. Die skrif is gesagvol, want het getuig van Christus. Let daarop, Paulus sê nie hier, die skrif is gesagvol, want het geef vir ons kennis oor alle dinge nie. Nee, die skrif het 'n baie spesifieke soort gesag, en dit het ook 'n baie spesifieke soort doel. Dit lei ons na Christus toe. Dit toon vir ons die weg na verlossing aan. Dit bring ons in 'n persoonlike verhouding met God en met ons verlosser. Die Bybel is 'n geloofsboek, nie 'n natuurwetenskaplike handboek wat al ons nuuskierighede probeer beantwoord nie. Die Bybelse gerigtheid is prakties. En natuurlik bevat dit leringe oor die inhoud van ons geloof en bevat dit dogmas, maar die Bybelse leer word nooit op 'n koue intellektualistiese wyse aangebied nie. Die doel is altyd om jou in verhouding met die Vader in Christus deur die krag van die Heilige Gees te bring. Die Bybelse leer gaan altyd gepaard met appel en met aanmoediging sodat jou geloof jou lewe konkreet kan verander. Die Bybel het 'n spesifieke soort gesag, 'n spesifieke soort gerigtheid. Dit is gesagvol, want dit lei ons na Christus. Mense wat natuurwetenskaplike gegevens probeer aflei uit die skrif, lees die woord van God nie reg nie. Hulle vra vrae aan die skrif wat die skrif nie probeer beantwoord nie. Natuurlik leer die Bybel ons dat God alle dinge geskaap het, dat die Bybel dat die natuur 'n bepaalde orde bevat, dat die mens die kroon van God se skepping is. Maar dit is hoe ver die skrif gaan. In die 1920s het daar 'n beweging in die VSA ontstaan wat geleer het dat die Bybel vir ons kennis oor alle dinge gee. En dat die Bybel ook vir ons 'n bron van natuurwetenskaplike kennis is. Hierdie beweging wat later as die kreasionisme bekend gestaan het, het geleer dat ons Genesis 1 byvoorbeeld letterlik moet verklaar. Die aarde is letterlik in 6 dae geskape in presies die volgorde van die dae wat Genesis 1 beskryf. Die aarde se ouderdom is ongeveer 6000 jaar gemeet aan die geslagsregister. Hierdie beweging is vandag nog baie invloedryk in die Christelike wêreld en hulle ontwikkel allerlei pseudo-wetenskaplike teorieë om te bewys dat die skepingsgebeure presies plaasgevind het soos dit in Genesis 1 beskryf word. Ironies genoeg word hierdie selfde letterlike benadering tot Genesis 1 ook deur ateïste gevolg. Maar die uitkoms van die argumente verskil net. Die ateïste sê die natuurwetenskaplike gegevens wat ons hier in Genesis 1 vind, word duidelik weerspreek deur die moderne natuurwetenskap. Die aarde is biljoene jare oud, sê hulle. Dit het nie ontstaan in die volgorde wat Genesis 1 beskryf nie. Dit is nie plat met 'n gewelf bo en waters onder soos Genesis 1 vers 6 tot 8 sou suggereer nie. Die Bybel is duidelik onwaar, sê hulle, en kan nie as die woord van God beskou word nie. Maar beide bewegings maak precies dieselfde fout. Hulle neem geen soos die aard van Genesis is een, se stof en ag nie. Hulle verreken nie die bedoeling en die rigpunt van die Bybel nie. Hulle stel vrae in die skrif wat die skrif nie probeer beantwoord nie en hulle kom tot gevolgtrekkings wat die skrif self nie maak nie. Genesis 1 bestaan in die oorspronklike taal uit 'n mengsel van kunsprosa en van poesie. Ons vind byvoorbeeld allerlei herhalings soos van sinsnedes, soos dit was dag en dit was nag. Die dae is op 'n baie kunstige wyse gekonstrueer sodat dit op 'n Hebreëse manier rym. Dag 1 waarop lig geskape is, stem ooreen met dag 4 waarop die son en die maan geskape is. Dag 2 waarop die hemel geskape is, stem ooreen met dag 5 waar gepraat word van die skepping van die voëls. Dag 3 waarop die bome en plante geskep word, stem weer ooreen met dag 6 waar gepraat word van die skepping van mens en diere. Om nou natuurwetenskaplike gegevens te gaan aflei uit 'n Bybelse gedig is net so ongeldig as om 'n moderne Afrikaanse gedig te vat en sy stylfigure streng letterlik te interpreteer. Genesis 1 is die logiese stof wat met behulp van kunsprosa en poesie ons leer dat God alle dinge geskaap het en dat die mens die kroon van God se skepping is. Die natuurwetenskappe, broeders en susters, kan nie die boodskap van die skrif reg bewys nie en hulle kan dit ook nie verkeerd bewys nie. Die natuurwetenskappe bestudeer die natuurlike orde. Die woord van God handel oor 'n bo-natuurlike orde wat nie gebonde is aan die wette van die natuurlike orde nie. God is nie beperk tot natuurwette of tot die logika van natuurwetenskaplikes nie. Ons geloof in God is 'n bo-natuurlike saak. Dit is nie gebaseer op menslike rationaliteit of allerlei wetenskaplike voorspellings nie. Maar ons geloof vind sy oorsprong in die wederbarende werking van die Heilige Gees. In vers 16 maak Paulus nog 'n tweede belangrike opstelling oor die gesag van die skrif. Hy stel dat die skrif deur God geïnspireer is. Die woord wat hier in oorspronklike taal gebruik word is die woord theopneustos. Dit is die enigste plek in die skrif waar die woord voorkom. Maar daar is natuurlik ook baie ander skrifgedeeltes waar die saak van die inspirasie van die skrif wel ter sprake kom. Die woord theopneustos beteken letterlik dat die skrif deur God geadem is. Met ander woorde, die skrif vind sy oorsprong in die lewendmakende werk van die Heilige Gees. En nou is dit belangrik dat ons daarop let dat die woord inspirasie staan teenoor die woord dikteer. Die Heilige Gees het mense gebruik om die woord van God op skrif te stel. Maar hy het hulle nie gebruik soos 'n klomp robotte wat meganies die woorde van God net so gedikteer het nie. Nee, die Gees het die persoonlikhede, die unieke gawes, die onderrig, die agtergrond van menslike skrywers gebruik om God se woord in mensetaal oor te dra. En ons kan dit ook sien in die wye verskeidenheid van style en taalgebruik wat ons in die Bybel vind. Paulus se briewe getuig van geleerdheid, van diepgang, van besonderse taalvermoë. Die boek Amos is reguit en ongekunsteld. Dit is 'n boer wat hier aan die woord is. Die boek van Jakobus is prakties gerig. Johannes skryf in 'n filosofiese styl, terwyl ons in Lukas se geskrifte die dokter vind wat simpatie met die swakkes en die siekes het. Die Heilige Gees gebruik digters en profete, geskiedkundiges, wysheidsleraars en pedagoë soos Paulus in sy diens. Die goddelike openbaring ontmenslik nie die skrif nie. Maar God werk juist deur menslike swakheid en ervaring en konteks heen. Die skrywers van die Bybel dikteer nie God se woorde nie. Hulle gebruik bronne. Hulle orden hulle materiaal op 'n spesifieke manier met spesifieke doelwitte vir 'n spesifieke gehoor. Die Heilige Gees het in die opskrifstel van die Bybel die individualiteit van die Bybelskrywers nie vernietig nie. Maar hy het juist op hulle unieke vaardighede ingewerk om God se woord in mensetaal aan ons oor te bring. Die Bybel is ten volle God se woord. Maar dit bevat ook 'n menslike element. Ons moet daarteen waak om nie die Bybel te probeer vergoddelik nie. Die Bybel is 'n instrument wat ons by God uitbring. Dit is nie God self nie. En dit is juist vanweë hierdie menslike element van die skrif dat ons in die gereformeerde tradisie die onfeilbaarheid van die skrif bely, maar nie die foutloosheid van die skrif nie. Met onfeilbaarheid bedoel ons dat die skrif ten volle die woord van God bevat, dat dit ons alles leer wat vir ons saligheid nodig is, dat die Bybelse leer eenstemmig en betroubaar is. Dit beteken egter nie dat daar nie feitelike oneffenhede in die skrif voorkom nie. Die skrif is nie wat alle historiese detail betref altyd eenstemmig nie. Ons vind byvoorbeeld feitelike oneffenhede tussen die evangelies oor die hoeveelheid engele en vrouens wat by die graf van Jesus teenswoordig was, of Jesus aan die voet of op die kruin van die Olyfberg sy bergrede gelewer het en so voort. Kwaadwillige mense gebruik nou hierdie feitelike oneffenhede as 'n rede waarom ons nie die goddelike gesag van die Bybel kan aanvaar nie. Maar die vraag is, waarom sou hierdie oneffenhede in historiese detail dan nou noodwendige bedreiging wees vir die gesag van die skrif? Dit is net as ons die menslike element in die skrif wil ontken. Inteendeel, baie teoloë meen dat hierdie feitelike oneffenhede in die skrif is juist 'n teken van die gesag en die betroubaarheid van die skrif. Want as die vier evangelies byvoorbeeld in absoluut alles oor historiese details sou saamstem, sou dit juist 'n teken wees dat mense saamgekom het om 'n leuen te fabriseer. Maar nou het ons in die vier evangelies te doen met ooggetuies wat uit vanuit verskillende hoeke en perspektiewe dieselfde gebeurtenis vertel. Kom ons gebruik die beeld van 'n ongelukstoneel. Wanneer verskillende getuies wat hulle self op verskillende plekke en hoeke tydens 'n ongelukstoneel bevind, vir ons vertel wat gebeur het tydens die ongeluk, dan sal hulle weergawe hier en daar feitelike verskille hê. Sommige van die getuies sal detail deurgee wat die ander nie raak gesien het nie of dalk van vergeet het. Beteken dit dat die ongeluk nie plaasgevind het nie? Nee, dit het. En die weergawe van hierdie ooggetuies is betroubaar, maar ons sal noodwendig in hulle weergawe sekere oneffenhede in detail vind. Die skrif is gesagvol, want dit lei ons na Christus. Die skrif is gesagvol, want dit is deur God geïnspireer. In vers 16 en 17 gaan Paulus verder, hy sê, die skrif is gesagvol, want het kweek by ons 'n regte lewenswyse. Hy sê, die skrif is waardevol, want het onderrig jou in die waarheid. Dit stel verkeerdhede in jou lewe reg. Dit kweek by jou 'n regte lewenswyse, sodat jy volkome toegerus kan wees vir elke goeie werk. In vers 10 noem Paulus geloof, liefde, geduld, volharding as die vier kernpilare van 'n Christelike lewe. Hier vind ons 'n samevatting van die waardes, van die moraliteit wat die Bybel by ons probeer kweek. Die Bybel verheerlik nie geweld soos party mense beweer nie. Die 6de gebod verbied dan doodslag. Die Bybel propageer nie die onderdrukking van vrouens of slawe nie. Nee, dit leer jou, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, en dat alle mense, Jood en nie Jood, man en vrou, slaaf en vrye persoon, is gelyk in Christus. Hoe moet ons dan daardie gedeeltes interpreteer waar die Here beveel dat nasies uitgewis word?
Hoe interpreteer ons daardie tekste wat sê vrouens moet onder die erediens stil bly? Uiteraard kan ons nie vanoggend hierdie tekste in diepte bespreek nie. En ek volstaan net met enkele oorhoofse opmerkings. Dit is so dat die Here in sekere Ou Testamentiese tekste opdrag gee dat nasies uitgewis moet word. En hierdie tekste toon God se geweldige toorn oor die sonde. En dit bring ons onder die indruk van God se heiligheid. Tog moet ons hierdie tekste ook verstaan in die lig van die koms van Christus. God stuur sy eie seun. Christus sterf vir ons sondes om die geweldige straf van die sonde oor ons lewens te dra. Die sentrale boodskap van die skrif is dat geweld verkeerd is, omdat dit God se beeldskap in die mens vernietig. Ten opsigte van onderdrukking moet ons ook besef dat die Bybel gemeet aan die tyd 'n radikale posisie ingeneem het teenoor vrouens en slawerny. Die vroeë Christelike kerk was nie 'n revolusionêre beweging wat samelewingsstrukture radikaal probeer omverwerp het nie. Dit het die onderdrukkende strukture van die tyd van binne hervorm. Ons sien dit reeds in die samestelling van Jesus se gevolg. Jesus se eerste volgelinge was hoofsaaklik vrouens. Paulus se uitspraak dat in Galasiërs dat man en vrou gelyk is in Christus was uiters radikaal en ingrypend vir die tyd. Vrouens is toegelaat om te bid en te profeteer in die kerk. Lydia was een van die vroegste leiers van 'n Christelike gemeente gewees. Hoe moet ons dan daardie tekste verstaan wat stel dat vrouens nie mag praat in die erediens nie? 'n Geldige interpretasie wat deur baie kerke en die gereformeerde tradisie gehandhaaf word en waarmee ek saamstem, is dat hierdie tekste 'n sekere spesifieke praktiese probleem in die gemeentes probeer aanspreek het. Vrouens het hulle nie gevonde vryhede misbruik om tydens die vraatye en tydens die praatye in die erediens hulle mans te verneder. En omdat hierdie eredienste in wanorde verval het, beveel Paulus die vrouens om uit eerbied vir hulle mans nie te praat nie. Paulus spreek hier 'n spesifieke konkrete situasie aan. En as ons hierdie historiese konteks nie verdiskonteer nie, as ons hierdie tekste net so op sigwaarde letterlik interpreteer, bring dit vir ons probleme en bring dit teenstrydighede tussen verskillende tekste in die Bybel. Ten opsigte van slawerny is dit opvallend dat Christelike gemeentes geen onderskeid getref het tussen slawe en tussen eienaars nie. Slawe en eienaars het saam tydens die nagmaal hulle liefdesmaaltye genuttig. Paulus beveel ook in Efesiërs 6 aan Christelike eienaars om hulle slawe goed te behandel. En dit lewer weer eens vir ons 'n bewys dat die Bybel 'n boek is wat ons vryheid in Christus verkondig. En dat dit op geen manier onderdrukking van enige aard toelaat nie. Kan ons die gesag van die Bybel as die woord van God aanvaar? Natuurlik. Oor 'n periode van 2000 jaar het die Bybel vele aanslae deurstaan. Ons weet die Bybel is God se woord. En die skape van die Here ken hulle eienaar se woorde. Die woord van God voed ons geestelik. Dit gee ons koers. Dit dra ons, dit vertroos ons. Die Bybel is gesagvol, want dit lei ons na Christus. Dit is gesagvol, want dit is deur God geïnspireer. Dit is gesagvol, want dit kweek by ons 'n regte lewenswyse. Kom ons vermy allerlei sinlose strydgesprekke oor die gesag van God se woord. En kom ons verlustig onsself opnuut in die diepe rykdom van God se woord. Amen.